Chtěl bych dneska to téma trochu pojmenovat jako různá období v životě člověka. Každé takové naše období, které v životě prožíváme, je různé a ke každému období se jiná člověk zachová. Že? A takové období, o takových obdobích myslím, že můžeme číst hodně v knize Skutku. Duma, nějaký základ, na kterém všechno stojí a takový základ pro křesťana, pro nás všechny i pro sbory je vlastně je něco, co se stalo. Je to prostě to, co se stalo na kříži, že Pán Ježíš zemřel, že učinil novou smlouvu a my bychom to mohli nazvat, že to je věk milosti, takové období milosti. Dokonce Pán Ježíš to nazval jako milostivé léto, kdy se dluhy odpouští, kdy se lidé vracejí zpět domů, kdy prostě je to milostivé léto, kdy se vězňové propouští z otroci a prostě mnoho věcí dobrých se děje. Možná teď jenom tak odbočím, s tím je spojeno i to, že jsou teď veliké žně, možná my to tady nevidíme, ty žně toho, že se pohané obracejí ke Kristu. A jsem slyšel takový pěkný příklad, který se mi hodně líbil. Bylo takové nějaké povídání na podiu, byl tam bratr Kolenda Daniel, byl tam jiní mužové. A teď ten bratr Kolenda, který vlastně přebral tu organizaci Kristus pro všechny národy, tak se tam vyprávěl, jak byl právě v Africe a čekalo ho večerní zhromaždění. Bylo tam na tom večerní zhromaždění asi, já nevím, 500 000 lidí a tak on měl čas, tak v hotelu trávil čas a protože v Africe se člověk celkem dost rychle unaví, tak si udělal takový přes poobědní spánek. No a říkal si, pak se ještě pomodlím předtím, připravím se, ale prostě zaspal a jenom ho probudil, když mu někdo klepal na dveře, říká, bratře, je čas jet na to zhromaždění. On si říkal, tak to je bída, jako tam 500 000 lidí, já teď jsem nepřipravený, zaspal jsem to a říká, já jsem všechno se cítil jenom neduchovně. A tak když jel v autě, tak jsem modlil, pane, prosím tě, kež to není, jako, že jsem teď něco zanedbal. Že, a pán Bůh mu takovou fiknou větu řeknul, neboj se, já se kvůli tobě nenechám zastavit. A říkal, vždycky na zhromaždění tam prostě je takový nějaký čas přivítání. A on říká, najednou při těch oznámeních, najednou uslyšel, jak tam v různých místech lidé začali vykřikovat. To je vždycky se děje tehdy, když je někdo uzdraven, najednou slepý začne vidět, nebo ten člověk povstane, ten chromy. A on říkal, wow, tak teď právě při oznámeních někdo je uzdraven, no tak. Ale najednou těch míst, kde lidé začali jako vykřikovat, kdy ta pozornost je tak nějak šokovala tím, co viděli, bylo plno. A říkal, najednou se to tak rozmnožilo při těch oznameních, že už nebylo slyšet oznamení a vlastně celé to zhromáždění, celé ten 500 000 vykřikoval tím šokem překvapení a zahlušil všechno jiné. A on říkal, 3/4 hodiny stovky a stovky zázraků, které Bůh konal. Pán chtěl říct, já můžu dělat, co chci, co chce. Třeba v starém zákoně je dost často napsáno, že toto praví Hospodin, pán suverénní, jako v angličtině je napsáno sovereign lord, suverénní pán, to znamená někdo, kdo udělá, co si přeje. A je taky dobré to, že ne všechno, co my jenom vyprosíme, musí se stát. Protože pán Bůh může taky udělat to, co on chce. Samozřejmě on řekl, to není tak, že bych se teď už nemodlil. Stále se znovu připravuje, ale někdy pán Bůh řekne, já chci udělat sám ze sebe. A to je pro nás, myslím si, dobrá zpráva, že on v tom všem je vždycky suverénní pán. Tak, pusťme se na to podívat. Takže doufám, že souhlasíte se mnou, že je takový čas, ten věk milosti, který platí pro nás všechny v každé situaci. Že je čas nesení evangelia. A když se podíváme do skutku, tak to tam vidíme. Že tihle mužové, tyhle sbory šli s tím. Nesli evangelium. Tak jak říkal Pavel i tomu Timoteovi, káž slovo včas nebo nevčas. Buď vždycky hotov, buď připraven. A máme to dělat tak dlouho, než pán přijde. A kež by to mohlo prosáknout na život, v tom zvěstování dobré zprávy. Ale teď teď přijde nějaké období. To začalo to tím, když Ježíš na kříži řekl, dokonáno je. Začalo to tím, kdy z mrtvých stal. Ano, ten čas milosti, kdy řekl, je to tak pro vás, připravené. Ale pak přišel den letnic a víme, že se stalo to, že prostě byl obrovský růst najednou, kolik 3000 lidí se obratilo, všichni byli natření, řekli si, wow, sbor roste, vidíme samé zázraky. Kdo by nechtěl být v takovém sboru, že? Každý prodával všechno, kolem apoštolů plno balíku peněz, protože ten prodal to a mohli všichni být nasyceni a prostě veliká radost, lidé všichni o nich dbali, protože měli velikou úctu v celém národě, což my nemáme, škoda, ale pán to může změnit ještě. Ty chyby může napravit a uzdravit, ať se tak stane. A takže bylo takové období rychlého růstu, expanze evangelia. Bůh prostě tak rychle spěchal s tím, že dokonce použil i takovou přepravu, dopravu, kterou ani dnešní technologie nedokáže udělat. A to bylo přemístění z místa na místo. Jako bych chtěl říct, ještě rychleji chci, aby to evangelium šlo, že to se stalo s Filipem, který byl přenesen do prostě desítky kilometrů, aby prostě mohl nést to evangelium. Takže je období rychlého růstu, je období, kdy všechno expanduje, kdy se dějí velké věci. V souladu s tím, co je tady napsáno, s tím základem. Ale pak může přijít období, a to taky přišlo, období pronásledování, že Štěpán ten si nedal servítky tak natolik, že se rozhřili a do hodiny ho zabili, že? A přišlo veliké pronásledování. To bylo období pronásledování, kdy církev, kromě apoštolů, se rozutekla, pak to převzal do svých rukou tehdy ještě Saul, který vlastně to znásobil a věznil lidi, ale vidíme, že i v tom období pořád platilo to první, že lidé zvěstovali evangelium. Kdekoliv přišli, do Afriky přišli na Cypr, přišli kdekoliv, tak všude nesli to slovo. A to je znovu takovým znamením, že křesťan může mít stále ten jeden cíl. Já chci nést tvé slovo, pane. Jakýmkoliv způsobem mi dovolíš, ať to bude slovem, nebo skutkem, nebo životem, ale takže vidíme, že tady jsou různé období a v tom období konkrétně pro nasledování bylo to, že dál zvěstovali slovo. Ale pak taky může být období hladu. Já myslím, každé to období vyžaduje něco z těch lidí, kteří ho prožívají, aby se k tomu postavili nějak. A jedna z věcí, která je taková nějaká společná, je, že v každém období je nutné, aby byli lidé, kteří dokážou bdít, aby věděli, co se to vlastně děje. Aby věděli, co teď je. A tak apoštolové to většinou věděli. Věděli, co se děje. A takže v tom období pořád platí to základní, pak platí naše bdělost a je velice těžké nebo smutné, pokud přijde jakékoliv období do našeho života a my nebdíme, jakoby nevíme, co se děje, co teď. Že? A pan Ježíš nás předtím varoval, že když přijde pokušení, tak bděte a modlete se, abyste do něho nevpadli. Protože jakmile člověk vpadne do pokušení, tak už neví, co se děje. Už má chaos a lítá v tom. A tak důležitá je ta veliká modlitební bdělost. A takže tady čteme, že bylo období hladu. Jak to začalo? Prostě ještě nebyl hlad a už přišli proroci a řekli, přijde hlad. Bratři, sestry, přijde hlad, vězte to, Bůh to nějak prostě říká, zjevuje, že to přijde. A zase udělali konkrétní věc. Udělali to, že začali dělat sbírky na ty hladové, konkrétně na judské křesťany. A takže každé období něco vyžaduje. A možná pak dojdeme k tomu, že i my máme nějaké období, ve kterém teď žijeme a musíme se k němu nějak postavit. No a když pak byl takový čas, kdy znovu to pronásledování nějak ustalo, Pavel se obrátil a teď přišel čas znovu zvěstování pohanům, že? A znovu to bylo období trošku jiné než v tom pronásledování. Znovu to bylo jiné období než období hladu. A v tom období, co oni dělali, když byl čas zvěstování pohanům, tak to byly ty misijní cesty Pavlovy, že? Kdy on šel a kázal, kdy prostě dělal strategii. To byl čas, kdy Barnaba si ho zavolal a teď tam pracovali a z toho sboru pak vzešlo to, že dostali povolání. A takže když je tady takový nějaký čas zvěstování, takové období, to období třeba pro nás bylo takové nové po roce 89. Najednou jsme mohli jít do nemocnic s evangeliem, najednou jsme mohli jít na ulice, najednou jsme mohli jít do věznic, najednou jsme mohli veřejně prostě mluvit o Bohu a to období vyžadovalo, abychom byli připraveni a možná jsme byli a tak se mnozí mohli obrátit. A v jejich případě to bylo, že Pavel prostě jim psal i z vězení, že ale jako, když křesťan takhle, jak Pavel trpěl a modlil se, tak Bůh konal i skrze to obrovské věci, protože mohl napsat dopisy, které do dneska máme, které bychom nikdy nedostali. A pak možná je pak další takové období, které bylo, jo, tady 12. kapitola, kdybyste někdo chtěli vidět, já se přečíst. To je období, kdy znovu vládl král Herodes a on, víme, že to nebyl asi dobrý člověk. A tady je napsáno, v té době král Herodes, to v tom období zase, bychom mohli říct, vztahl ruce, aby ublížil některým z církve. Už jenom v té době, co církev byla těch 15 let, tak prožívali samé těžkosti. Jedno pronásledování, tak přišel další. A vidíme tady, že ještě ani tady 3 verše předtím se píše o tom, že přijde hlad a ještě ani hlad nepřišel, už přišel Herod a Herodes s tím svým, že aby vztahnul ruce a ublížil některým z církve. Janova brata Jakuba zabil mečem. A když viděl, že se to Židům líbí, pokračoval a zmocnil se také Petra. Bylo právě dny nekvašených chlebu. Zatkl ho, dali do vězení a svěřil ho 4 čtveřicím vojákům, aby ho hlídali. Po Velikonocích ho chtěl předvést před lid, což znamenalo veřejný soud a poprava. To tam není napsáno, ale ve vysvětlivkách ano. Petr byl tedy střežen ve vězení a církev se za něho vytrvale modlila k Bohu. Tady vidíme prostě, jak církev reagovala na takové období, když najednou jejich takový apoštol se dostal do vězení. Jak reagovali, když jejich bratr starší, který byl Jakub, byl zabit mečem a kdy Herod ještě jiné lidi, tady čteme, že jich bylo víc, kterým ublížil. Ale přišlo takové období a vidíme, že oni v tom období takhle jednali, že když byl Petr střežen, církev se za něho vytrvale modlila k Bohu, nebo církev neustálně se modlila, vytrvale. A to je něco, co nám může rovněž ukázat, že v každém tom období pro ně platilo, pokud má přijít nějaké období v jakékoliv situaci, tak budeme se za to modlit. Budeme se za to usilovně modlit. A vidíme, že jejich modlitba prostě byla vyslyšena za úžasným způsobem. A teď tady čteme, že přišel anděl, to bylo určitě na tu jejich modlitbu, že přišel anděl a prostě rozzářil světlo v celý, v té místnosti. Pak je tady napsáno, že udeřil Petra do boku. Nevím, jak tam je v originále, ale když anděl někoho udeří, tak to znamenalo, že co? Že tvrdě spal. A vidíme z dalších veršů, že Petr opravdu tvrdě spal. A to taky mluví o tom, že Pán Bůh může dát člověkovi tvrdý spánek i tehdy, když má den před smrtí, protože on věděl, že má být popraven, že? A chvála Pánu za to, že mu dal takové vítězství, ale musel být natolik tvrdě spát, že ten anděl mu říkal, co má dělat. Oblež si ty boty, přepaž se, a on pořád spí. Oblekni si plášť, pojď za mnou, to ty si zaváš. Protože normálně člověk, když vidí anděla, že mu okovy spadly, tak říká, wow, jdeme. A on pořád nic, jako ještě ho spali. A pak tady čteme, že když vyšel, nevěděl, že to, co skrze anděla děje, je skutečné. On proste bol natolik, ešte miel púl noc, že vôbec moc nespolupracoval. Ten andiel ho asi tak vedel a on, Peter, tak se možno tam kymácel za ním. Pak tady bráma se sama o tom, že Peter pořád nechápe, do jednej ulici a teprve najednou zistí, kde je ten, co mi byl, kde to jsem? Asi tak nějak mohl fungovat Peter. A říká, teď mě vlastně pán Bůh vysvobodil. Dobře, že? Ale zatím byl pláč nebo volání celé církve. A víte, a proč ta církev se dokázala modlit? Protože ona věřila, že když se modlí, že to není nadarmo. A tak ale vidíme tady, že v jejich případě, v tom jejich období krále Heroda, a takové jsou období, kdy prostě ta církev řekla, my se budeme modlit. Takže prostě oni se modlili naproti tomu, co viděli v realitě. Aby pán Bůh prostě to nedovolil. A co se stalo? Haleluja. Herod prostě nedokázal, oni tam čteme, že přišlo veliké, nastal den, bylo mezi vojáky nemalý rozruch, protože oni věděli, tak když vězeň uteče a ještě okovy zůstaly, ale vězně není. Kde prošel? No nikde neprošel. Chcete mi říct, že ten chlap se vytratil, vypařil se? Ano. Odpověď je ano. On zmiznul neviditelným způsobem. On prošel mezi 4x4 vojáky přes bránu. Jak mohl projít přes železnou bránu? Jak mohl projít, když měl okovy? Dva vojáci vedle něho stáli. Ale oni se modlili, protože věřili, že pán Bůh má věci pod kontrolou. Ale náš úkol je, když my nerozumíme těm božím záměrům, abychom řekli, pane, my se budeme modlit, aby se dělala tvoje vůle, aby si udělal, co ještě můžeš. A já věřím, že kdyby oni v té chvíli prostě si řekli, jo, Herod, kdo s ním může zbojovat, on už tady zabil naše, prostě začneme plakat, připravovat se na více pohřbu. A oni to takhle neřekli, oni řekli, budeme se modlit, budeme volat a dělali to i v noci. Takže možná čím více blížíme tady toho prázdný žádek, ten prázdný žádek je pro nás, protože my máme různé období a každý bychom mohl mluvit za sebe, kdybychom tady sepsali každého z vás, tak každý by řekl, já mám období radosti, někdo by řekl, já mám období smutku, někdo by řekl, já mám období očekávání a někdo by, prostě můžeš si tam napsat cokoliv, ale myslím, že existují několik takových jakoby pomůcek, které nám můžou v každém období nějak být, abychom byli v pořádku. Jedna z nich je, že můžeme říct, pane, i teď v téhle chvíli, v tom období mém platí, že chceš, abych nesl tvé slovo, abych dál byl zapojen. Prostě tohle bude, tak jak Ježíš řekl, až do jeho příchodu. Tohle platí. A věřím, že ta druhá věc, která je nesmírně důležitá, Ježíš řekl, to vám všem pravím, abyste bděli. Protože bdělost je ta, která dovolí, že když přicházejí období, že my víme, co se děje. Opakem bdělosti je spánek. Když prostě učedníci usnuli, jak jsme říkali, přišel čas období, ve kterém nevěděli, co se děje. Rozutekli se, zklamali a nebylo to dobré. Takže bdělost modlitební, ale bdělost rovněž toho, že člověk říká, pane, já chci vědět, co se děje, já chci být bdělým, rozumět tomu, co ty děláš. Další věc, která může pomoct, je, že učedníci v každém čase, když třeba byli pronásledováni, jeden den viděli 3000 lidí se obratilo a za pár hodin už seděli ve vězení celou noc. Že nějak jako je vidět, že oni se řídili jednou věcí. Vždycky si řekli, pane, ty jsi řekl, ty jsi napsal. A to jim pomáhalo v tom, že mohli vědět, co to je za období. Prostě použili žalm druhý, tímto žalem se modlili. Najednou věděli, že tohle je období, kdy funguje žalm druhý. A ta poslední věc, a na tom bych chtěl ukončit, je, že k tomu, když zkoumáme naše období, tak je dobré dělat to, co dělali ta první církev. Možná nerozuměli přesně, jak se to stane. Nevěděli, že anděl přijde. Nevěděli, že bude vysvobozen Petr. Ale oni se modlili s vírou. A to je něco, co můžeme dělat, co bychom měli dělat, co už tady zmiňoval moc pěkným způsobem Martin. A on řekl, že máme se vždycky modlit. Řekl jsi to tak nějak, že? Máme se modlit, protože tohle je způsob, jak pán Bůh chce, aby to vojsko Boží mohlo vyhrát.